Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова.
Во денешната емисија на радио Слободна Европа објавуваме пристапот на Ковачевски Петков за решавање на спорот меѓу Македонија и Бугарија силно критикуван од опозициите во двете земји. Синдикатите бараат повисока минимална плата, оти поскапеа и храната и парното истоја. Во Романија се погласни барањата за излез од Европската Унија. Слушајте. Во последните 24 часа регистрирани се 718 нови случаи на заразени со COVID-19 од направени 3044 тестови. Соопшти Министерството за здравство. Од вкупниот број на позитивни регистрирани се 95 реинфекции. Во текот на изминатите 24 часа регистрирани се 14 починати лица, а дополнително од регистарот на умрени со диагноза COVID-19 од Мојтермин пријавени се 8 починати лица. Од вкупниот број на починати, 9 лица се целосно вакцинирани, а кај 18 се регистрирани болести. ВМРО-ДПМН денеска го достави до собранието предлогот за укинување на техничката влада и ја повика власта да го подржи заедно со барањето за предвремени избори. Од СДСМ сметат дека какви било измени на законот за влада треба да бидат усогласени меѓу четирите најголеми партии во собранието, а за тоа според партијата има време. Оти предвремени избори нема да има, туку редовни во 2024-та. Од 2016 година до сега, во Македонија имаше две технички влади. Првата предводена од Емил Димитриев, втората од Оливер Спасовски. Во оружен напаѓач ранил неколку луѓе во напад во предавална на Универзитетот во југозападниот германски град Хайделберг, соопшти германската полиција. Полицијата во денешното соопштение наведе дека напаѓачот е мртов, но не се наведени дополнителни детали. Германската новинска агенција ДПА и дневниот весник Билд јавија дека напаѓачот се самоубил. Полицијата соопшти дека напаѓачот користел огнено оружје со долга цевка и се верува дека делувал сам. НАТО соопшти дека се испраќаат дополнителни бродови и борбени авиони во Источна Европа поради трупањето руски војници во близина на Украина. Во соопштението на генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг се наведува дека го зајакнуваат своето присуство во областа на Белтичкото море, бидејќи неколку членки понудиле војници и опрема.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Пристапот кој го најавија премиерите на Бугарија и на Македонија за разрешување на меѓусебниот спор е силно критикуван од опозициите во двете земји. Аналитичарите велат дека не треба да се очекува многу за да не биде разочарувањето големо. Македонската владина делегација во посета на Софија, каде треба да се одржи заедничка владина седница. Просина Димески има повеќе на оваа тема.
Новиот пристап кој преминато на делната посета на Скопје на бугарскиот премиер Кирил Петков го најавија заедно со македонскиот премиер Димитар Ковачевски не најде на подршка од делот општествата во двете земји. Главните критики на пристапот, во кој како што наведоа премиерите, главна ќе биде економијата, доаѓаат од опозицијските кругови во двете земји, но и од делот општеството. Идентично за двете општества е што го критикуваат ставањето на историјата во втор план и попустливоста на премиерите. Маријан Ѓуровски, проректор на Университетот Свети Климент Охридски за Радио Слободна Европа, вели дека новиот пристап е за поздравување, но не треба да се очекува многу секој месец, затоа што разочарувањето ќе биде поголемо.
И опозицијата и власта треба да меѓусебно многу повеќе се информираат за сите тековни прашања.
Во МРО-ДПМН на трибина за македонско-бугарските односи ден пред тргнувањето на владината делегација оцени дека новиот пристап го диктира Петков, а Ковачевски само го следи. Стефан Антоновски од таа партија оцени дека бугарскиот премиер ги диктира опрашањата за кои се преговара, комисиите кои ќе бидат формирани и кои ќе бидат член во нив. Нивниот лидер Христијан Мицковски веднаш во средбата на Ковачевски и Петков рече дека се работело за многу парада без суштина. Кај источнето за делот јавност и опозицијата веќе го портретира Петков како премиер кој заборавил на нивните национални интереси. Поранишниот премиер, сега лидер на опозицијската ГЕРБ, Бојко Борисов, го критикуваше актуелниот дека е првиот бугарски државник кој отишол во Скопје и не положил цвеќе на споменикот на Гоце Делчев. Слично како и Андоновски, кој во Скопје го обвинува Ковачевски дека го прави тоа што го диктира Петков, Борисов го обвинува бугарскиот премиер дека бил итро изманипулиран од македонскиот. Петар Колев, председател на партијата Граѓанска демократска унија за државната телевизија Баната, рече дека седбата со нив била многу кратка, дека нивен спечаток и прашањето за правата на македонските бугари паднало во втор план. Но токму едно од барањата на Бугарија за кои се преговара меѓу Софија и Скопје, впишувањето на бугарите во македонскиот устав предизвика критики во тамошното општество. Новинарот историчар и кандидат за председател на Бугарија од партијата Републиканци за Бугарија Горан Благоев тврди дека внесувањето на бугарите како посебен етнички елемент во македонскиот устав, различен од македонците, значи да се признае дека на вистина постојат две посебни националности, бугарска и македонска, што како што вели, не одговара на историската вистина.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Околу 110.000 вработени во земјава ја примаат најниската плата. Минималната плата во моментов изнесува околу 15.200 денари, а синдикатите бараат таа да се зголеми на 18.000, за да може луѓето да преживеат. Оти од нова година поскапеа струјата и парното, а предходни основните прехранбени продукти. Свеген Стојанчов.
Владата денеска ги почнува консултациите со економско-социјалните партнери за зголемување на минималната плата. Синдикатите бараат минималната плата да се покачи на 18.000 денари, а потоа скалесто да се покачат и другите плати. Владеачката СДСМ исто така ветуваше толка во зголемување на минималната плата, но новиот премиер Димитар Ковачевски не споменува конкретна цифра, туку најавува воспоставување со одветна методологија која ќе биде во корелација со продуктивноста на трудот. Работодавачите велат дека сега не е време за покачување на минималната плата, зашто економијата се уште не е вратена на предпандемиско ниво. Струјата од нова година поскапе за 10%, парното за 14%, а трошоците за живот во декември биле за скоро 5% повисоки во однос на истиот месец предходната година. Податоците на Државниот завод за статистика покажуваат дека храната во декември била за скоро 7% поскапа отколку минатиот декември, а превозот за дури 17% поскап. Минималната плата во моментов е околу 15.200 денари, а според Сојузот на синдикати на Македонија, околу 110.000 вработени во земјава ја примаат најниската плата. Граѓаните што ги анкетиравме велат дека платата едва и стасува да ги покрие основните животни трошоци.
Освен режиските работи, другото се е скратено.
Дека сите цени се поскапени, базичните услови за живот се не се совпаја воопшто со минималната плата.
Потрошувачката кошничка на едно четиричленот семејство што ја изработува Сојузот на синдикати на Македонија во декември надмина 35.000 денари. Пред една година беше скоро за 1.500 денари пониска. Ниту две минимални плати веќе не ги покриваат основните трошоци. Слободан Трендафилов од ССМ вели дека за нив тоа е екзистенцијално прашање.
Нашето барање главно е зголемувањето на минималната плата овој пат да биде спирала и за другите плати, односно сите останати плати да го следат зголемувањето на минималната плата.
Председателот на Сојузот на стопански комори на Македонија Трајан Ангеловски пак вели дека минималната плата е последната сламка за која се фаќаат сите кога економијата не дава резултати.
И мислам дека ќе е тоа дополнителен товар на стопанството кој ќе предизвика огромен број на проблеми и сигурно намалување на вработеноста.
Во владата велат дека се прават напори минималната плата да се зголеми на 18.000 денари, што е можно побрзо, а целта е до 2024 година да достигне 20.000 денари.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Македонија да не се меша во руско-украинскиот спор и да си седи по настрана, порачуваат делот фановите на Радио Слободна Европа на социјалните мрежи по изјавата на Министерката за одбрана Славијанка Петровска дека Македонија го поддржува суверенитетот на Украина. Читателите коментирале и за недела неработен ден. Прегледот на коментарите го подготви Горица Попова.
Новата министерка за одбрана Славијанка Петровска во дневникот на телевизија 24 изјави дека нашите институции ги следат случувањата во врска со Украина, поврзани со поставувањето во оружени сили од страна на Руската Федерација долж границата и дека Македонија го поддржува суверенитетот и територијалниот интегритет на Украина. Зачудува големиот број негативни постови против министерката и незините зборови. Зоки Бошков напишал, вие нашиот го заштитивте, па на Украина ке го заштитите. А Сашко Стојановски иронизира, Путин ја лупа главата сега. Рефик Хасани со краток коментар, си барате белјата. И Спиро Китановски со слично мислење дека ја вмешува Македонија во многу лоша состојба. Зорана Танасов прашува, од смрзнување дали ке бидат заштитени вашите граѓани, 100 стапа под тук грб не болат. Димитар Делевски здраворазумно, Украина има право да си ја брани независноста на државата, Русија е агресор што сака да ги смени границите, вели и додава. Таквата идеја е опасна и за нашата држава. Блажо Холер страшниот коментирал, а да се тргнат од Украина и Русија, американци и ЕУ и украинците сами да си решат со кого сакаат понатаму, ама тешко тоа. За неделата како неработен ден според новото законско решение исто така има многу ваши коментари почитувани. Подпишан со природата на Македонија на нашата Facebook страница коментирал. Во хотелите викаат пупу не важи, ние работиме 24/7, нема повисока дневница за недела, а Реджеп Араш Кая Кая му препорачува на премиерот. Остај дневниците, гледај минималната плата покачете. Крсто Митев пак препорачува. Трудовите инспектори треба да се секогаш на терен и да не ги прикриваат газдите.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
По неколку години ретко користење во Романија повторно актуелен зборот Роекзит, односно термин за напуштање на Романија од Европската Унија. Романија голем дел од минатата година беше заглавена во политичка криза, поттикната од перцепциите на јавноста за неконтролираната корупција и економскиот дисбаланс, додека пандемијата на COVID-19 дополнително ја подели земјата. Пренесува Гоце Атанасов.
Во Романија зборот Роекзит повторно се појави. По неколку години ретко користење коварицата на романците за напуштање од Европската Унија, инспирирана од британскиот Брекзит, одеднаш ги преплави социјалните и дигиталните медиуми. И се чини дека трендот ќе продолжи и годинава, од 2017 година, кога за прв пат се појави, кога се засили притисокот на Европската Унија врз Букуреш за судски и други реформи. Аналитичарите го обвинуваат порастот на десничарските елементи како што е Алијансата за обединување на Романија, популистичка партија, чие раководство го прифати традиционализмот и ксенофобијата. Зголеменото влијание на наративите, промовирани од исток во романските медиуми, покажува загрижувачки сигнали. Овие наративи во последните 2 или 3 години почнуваат се повеќе да преминуваат во мејнстрим елементи. Вели Флорин Зеру од Центарот за промоција на демократијата, дел од Националната школа за политички и административни студии на Романија во Букурешт. Нема индикации дека сегашното ниво на поддршка за Роекзит би го зголемило статусот на околу 19 милиони романци како граѓани на Европската Унија. Но секое драматично отстапување од заедничките цели и приоритети со Унијата може да го попречи романскиот напреток во клучните области, како што се борбата против познатата широко распространета корупција, намалувањето на приходите и другите нееднаквости и подобрување на инфраструктурата за потекнување на економскиот развој. Роекзит зајакна пред референдумот за редефинирање на семејството во романскиот устав за ефективно да ги забрани истополовите бракови. Тоа беше делумно потикнато од карактеризирањето на референдумот од страна на висок представник на Европската Унија како оби да се претвори уставот во оружје за оправдување на хомофобијата. Михај Јоан Ласка, кој беше избран за пратеник на листата на АУР во 2020 година, се смета за најважниот промотор на пораката на Роекзит. Романија помина голем дел од минатата година заглавена во политичка криза, ограничена со поставувањето на 10-тиот премиер на земјата за исто толку години.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.